je program Radija Slobodna Evropa. Srećnu novu godinu iz studija u Pragu vam žele Svjetlana Petrović i Filip Lukić. U prvom danu 2020. poslušajte godišnji pregled najvažnijih svetskih događaja koji su obeležili godinu za nama, a za koju možemo reći da je bila godina iznenađenja i preokreta. Tako smo prošle godine videli da jedna država u isto vreme može imati dva izabrana predsednika, ubistvo najtraženijeg terorista na svetu i vođe Islamske države, ali Donalda Trumpa kako svojom cipelom gazi na tlo Severne Koreje.
Trebalo je da se nađemo na granici. Kada smo se sreli, ja sam mu rekao, da li bi želio da pređem na teritoriju Severne Koreje? On je odgovorio da bi bio počastvovan.
Ipak, malo ko je pretpostavljao da će u istom mesecu Kongres opozvati američkog predsednika, kao i da će britanski premijer Boris Johnson konačno ubediti poslanike da glasaju za predlog zakona o izlasku Britanije iz Evropske unije i tako sagu o Brexitu privede kraju.
Ovim mandatom i uz pomoć ove većine bit ćemo u stanju da uradimo šta? Bili ste pažljivi. Ovi izbori su pokazali da je Brexit sada neupitan i izvestan. To je odluka Britanaca. Ovim izborima stavili smo tačku na mizerne pretnje drugim referendumom o Brexitu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za 1. januar 2020. godine.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Na samom početku godine tenzije između Ukrajine i Rusije ponovo su počele da rastu. Ovog puta u centru pažnje bila su verska pitanja, odnosno nezavisnost Ukrajinske pravoslavne crkve u odnosu na Rusku. Dokument kojim se Ukrajinskoj crkvi daje puna nezavisnost, tadašnji predsednik Ukrajine Petro Porošenko dočekao je u crkvi Svete Sofije u Kijevu na Božić 7. januara.
Ovim dokumentom se prepoznaje nezavisnost Ukrajinske crkve. Svako može da dođe i da ga pročita ukoliko ne veruje. Od sada je ovo jedan od relikata ukrajinske istorije.
Pored svoje verske značajnosti, dokument ima i simboličku dimenziju, imajući u vidu zategnute političke odnose dve zemlje, ali i rusku okupaciju istočnog dela Ukrajine. Dok su u Ukrajini prošlog januara slavili nezavisnost crkve, na drugom kraju sveta u Venecueli građani su se borili za demokratiju. Protesti protiv dugogodišnjeg predsednika Nikolasa Madura počeli su nakon predsedničkih izbora koje on ubedljivo dobio, ali za koje opozicija tvrdi da su pokradeni. To je Venecuelu dovelo u nesvakidašnju situaciju u kojoj ima dva predsednika, jednog formalnog i drugog prelaznog.
Zaklinjem se da formalno preuzimam izvršnu vlast u zemlji kao vršilac dužnosti predsednika Venecuele.
Ovim rečima vođa opozicije Juan Guaido proglasio se prelaznim predsednikom, kojeg su vrlo brzo prepoznale zapadne sile, pre svega Sjedinjene Američke Države kao i većina evropskih zemalja. Međutim, uprkos ekonomskim i političkim pritiscima na Maduro da raspiše nove izbore, on je uz pomoć vojske uspeo da preživi 2019. Rasplet krize u Venecueli verovatno gledat ćemo u ovoj godini. Najkraći mesec u godini protekao je u znaku bezbednosnih pitanja. Administracija američkog predsednika Donalda Trumpa nastavila je da se i u 2019. godini povlači iz međunarodnih sporazuma. Tako je američki državni sekretar Michael Pompeo objavio da SAD napuštaju sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa koji je sa Sovjetskim savezom potpisan još davne 1987. godine.
Ruska agresija izlaže milione Evropljana i Amerikanaca riziku. Ona ima za cilj da Ameriku stavi u vojno podređenu poziciju i time smanji šanse za unapređenje bilateralnih odnosa. Naša dužnost je da adekvatno odgovorimo. Kada je sporazum tako drsko zanemaren, a naša bezbjednost otvoreno ugrožena, moramo reagovati.
Mart 2019. godine doneo je generacijske promene. Kazahstanski predsednik nakon 30 godina vlasti neočekivano se povukao sa čela države.
Ljudi su mi dali ogromnu čast da budem prvi predsednik nezavisnog Kazahstana.
U televizijskom obraćanju Nazarbajev nije naveo razloge svoje ostavke, ali je poručio da naslednik, nekadašnji premijer Kazahstana, ima njegovo puno poverenje. Izbori su usledili u junu i kandidat vlasti je ubedljivo pobedio uprkos protestima građana. Predsjednički izbori i političke promjene nastavile su se i na proleće. Ukrajinski komičar Volodimir Zelenski ubedljivo je pobedio do tadašnjeg predsjednika Ukrajine Petra Porošenka, osvojivši više od 70% glasova u drugom krugu.
Građanima Ukrajine i svim ostalim postsovjetskim zemljama želim da poručim. Pogledajte nas, sve je moguće.
Međutim, za njegovog protivkandidata Porošenka, pobeda Zelenskog znači samo jedno – povratak u prošlost i ruski zagrljaj.
Rezultate ovih izbora slavi Kremlj. Veruju da će uz neiskusnog predsjednika, kakav je Volodimir Zelenski, Ukrajinu biti moguće brzo vratiti u rusku sferu interesa. Zato pozivam međunarodnu zajednicu da osigura da Ukrajina ostane na putu integracije u Europsku uniju i NATO, jer je to strateški izbor naroda. Molim vas, ostanite uz Ukrajinu, bez obzira na sve.
Uprkos pozivima u pomoć, međunarodna zajednica priznala je rezultate izbora u Ukrajini i Zelenskog kao novog predsjednika. Zvuk zvona na katedrali Notre Dame u Parizu narednih godina neće se čuti, jer je vatrena stihija zahvatila crkvu u aprilu prošle godine. Francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao je brzu obnovu u roku od 5 godina, što je izazvalo negodovanje stručnjaka koji upozoravaju da je za adekvatnu rekonstrukciju potrebno daleko više vremena. Međutim, za Macrona brza obnova katedrale stare više od 800 godina, koja je jedan od simbola francuske kulture i glavnog grada Pariza, pitanje je jedinstva nacije i istorijske obaveze.
Kažem svečano večeras, obnovit ćemo katedralu, zajedno. To je neupitno deo francuske sudbine i projekat kojem ćemo biti posvećeni narednih godina. Ja sam tome posvećen. Počinjemo već sutra da osnivamo nacionalni fond za skupljanje sredstava, ali ćemo ići daleko izvan granica Francuske. Mnogi talenti i ljudi će želeti da pomognu. I izgradit ćemo je ponovo. Izgradit ćemo Notre Dame. To je ono što Francuzi očekuju i ono što naša istorija zaslužuje. To je naša sudbina. Također želim da izrazim saosećanje sa svim sunarodnicima, jer je Notre Dame naša istorija, naša književnost, naša mašta, mesto na kom smo proživjeli sve velike trenutke, naše epidemije, naše ratove, naša oslobođenja. Ona je epicentar naših života. Pojavljuje se u toliko knjiga, na toliko slika. To je katedrala svih Francuza i Francuskinja, čak i onih koji nikada u nju nisu ušli.
Vatra je uništila, prema procenama, 2/3 krova, srušila zvonik, ali su vatrogasci uspeli da spasu konstrukciju crkve. Uzrok požara je bio kratki spoj, utvrdili su francuski istražitelji. Već sljedećeg mjeseca Zelenski je zvanično preuzeo dužnost predsjednika Ukrajine i položio zakletvu.
Ovo je naš put. Moramo biti Islanđani u fudbalu, Izraelci u obrani domovine, Japanci u tehnologiji, Švajcarci u umijeću da živimo srećno, zajedno bez obzira na bilo koju različitost. Naš prvi zadatak bit će da zaustavimo pucnjavu u regionu Donbasa.
Međutim, aplauzi su izostali kada je iranski predsjednik Hasan Rohani na nacionalnoj televiziji u obraćanju naciji objavio da se Iran više neće pridržavati obaveza preuzetih u okviru nuklearnog sporazuma iz 2015. godine.
Sporazumom smo se obavezali da ćemo nivo obogaćenosti uranijuma držati na 3,67%, prestaćemo da se pridržavamo toga i više neće biti propisanog nivoa.
Povlačenje Irana iz nuklearnog sporazuma došlo je nakon što su SAD prethodno odlučile da napuste dogovor iz 2015. godine postignut između Irana, SAD-a, Kine, Rusije, Nemačke, Francuske i Velike Britanije. Tim sporazumom dogovoreno je smanjivanje nuklearne aktivnosti Irana u zamenu za ukidanje dela ekonomskih sankcija od strane zapadnih zemalja. Nakon odluke da se povuče iz dogovora sa Teheranom, administracija predsjednika Donalda Trumpa ponovo je uvela sankcije na iransku naftu, čime je praktično sporazum doveden pred kolaps. Uprkos ponovnom zaoštravanju odnosa sa Iranom, američki predsjednik je pokušao da unapredi odnose sa Severnom Korejom i njenim liderom Kim Jong-unom. Ova godina ostaće upamćena kao godina u kojoj je prvi put u istoriji jedan američki predsjednik kročio na tlo Severne Koreje, države koja također predstavlja pretnju zbog svog bogatog nuklearnog programa i vojnih vežbi.
Trebalo je da se nađemo na granici. Kada smo se sreli, ja sam mu rekao, da li bi želio da pređem na teritoriju Severne Koreje? On je odgovorio da bi bio počastovan.
Tako je Trump opisao spontani susret sa severnokorejskim liderom koji je prethodno govorio preko Twittera. Slušajte pregled najvažnijih svetskih događaja u godini iza nama. U nastavku ćete čuti zašto ruskih zastava, a ni sportista, neće biti ni na jednom sportskom takmičenju u naredne 4 godine, ali i kako je izgledalo ubistvo najtraženijeg terorista na svetu.
Prošle noći Sjedinjene Američke Države su pravdi privele najtraženijeg teroristu na svijetu. Abu Bakr Bagdadi je mrtav. On je bio osnivač i lider Islamske države, najokrutnije i najnasilnije terorističke organizacije.
SlobodnaEvropa.org.
Jul, međutim, nije doneo otopljenje odnosa SAD-a sa Moskvom. U Vašingtonu se i dalje polemiše o umešanosti Rusa u američke izbore 2016. godine. Bivši specijalni izvestilac Robert Miller o zaključcima dvogodišnje istrage o ruskim aktivnostima tokom predizborne kampanje, ali i na dan izbora, detaljno je govorio pred Kongresom.
Prvo, naša istraga je pokazala da se ruska vlada sistematski i duboko umešala u naše izbore. Drugo, nisu pronađeni dokazi da je bilo ko od članova izbornog štaba Donalda Trumpa bio umešan u aktivnosti ruske vlade. Mi se nismo bavili time da li je neko od članova kampanje bio u dosluhu sa ruskim službama, jer to nije pravni pojam, već da li postoji dovoljni dokazi da optužimo bilo kog člana izbornog štaba za učešće u kriminalnoj zaveri. Nismo ih našli.
Avgust ostaje u znaku Rusije i protesta opozicije u Moskvi, prilikom kojih je uhapšeno oko 600 ljudi, među kojima su i lideri opozicije. Proteste je pokrenulo to što su vlasti diskvalifikovale brojne kandidate opozicije iz učešća na lokalnim izborima. Jedna od onih kojima je zabranjeno učešće na lokalnim izborima u Moskvi je i Ljubov Sobolj, liderka ruske opozicije, advokatica i videoblokerka. Ona je zbog toga štrajkovala glađu skoro mjesec dana i pokrenula proteste u Moskvi.
Policija razvaljuje vrata. Pogledajte, provaliće. Nisam uplašena, neću odustati. Dajte mi advokata. Nastavit ću svoje političke aktivnosti.
Politički burno bilo je i u Italiji tokom avgusta. Tadašnji potpredsjednik vlade Italije i lider desničarske Lige Severa, Matteo Salvini, odlučio je da raskine koaliciju sa populističkim pokretom 5 zvezdica nakon nešto više od godinu dana. Salvini je zbog rasta svoje popularnosti pokušao da izazove vanredne parlamentarne izbore kako bi povećao moć i postao novi premijer Italije. Iako je njegov koalicioni partner, populistički anti-establishment pokret 5 zvezdica, imao više poslanika u parlamentu, popularnost Salvinija i njegove lige udvostručila se od prethodnih izbora. Zbog toga je pozivao na što ranije održavanje novih izbora u nadi da popularnost može pretvoriti u više mesta u parlamentu, a sebe postaviti u premijersku stolicu. Međutim, ono na šta Salvini nije računao jeste da će njegov koalicioni partner učiniti sve da do novih izbora ne dođe. Tako je pokret 5 zvezdica ubrzo objavio formiranje nove vlade sa demokratskom strankom, kao i ostanak premijera Giuseppea Contea na funkciji. To je Matteo Salvinija razbesnelo.
Da imaju ikakvog dostojanstva, oni bi raspisali vanredne parlamentarne izbore. Izbori su lepa reč u demokratiji, jer suverenitet pripada ljudima. Očigledno, oni koji se glasanja plaše mogu od toga bežati 6 meseci ili godinu dana, ali ne zauvek. Pitam se šta je to što oni mogu ponuditi Italiji. Jedina stvar koja ih ujedinjuje, nakon svega što sam čuo ovih dana, jeste mržnja prema Ligi.
L'odio nei confronti della Lega. La verità vera è che 60 milioni di
Jedina istina je da 100 članova parlamenta koji se boje da izgube svoja mesta i pozicije drži kao taoce 60 miliona Italijana. To je cela istina. Ništa tu nije o demokratiji, promjeni, životnoj sredini, državi blagostanja, redistribuciji. To je samo 100 članova parlamenta zalepljenih za svoje fotelje.
Ci sono 100 parlamentari aggrappati alla poltrona.
A za svoju opozicionu stolicu u italijanskom parlamentu, i to bez mesta ministra unutrašnjih poslova, kao i nade da će postati novi premijer, ostaće zalepljen i Matteo Salvini, i to do 2023. godine, za kada su planirani redovni parlamentarni izbori u Italiji. Izrael će prethodnu godinu upamtiti po izborima. Građani su na birališta izlazili čak 2 puta, a nakon neuspelih pregovora o formiranju koalicije između partija, ići će i treći, i to u martu ove godine. Na drugim poredu izborima održanim 17. septembra, stranka izraelskog premijera Benjamina Netanjahu, Likud, izgubila je značajan broj glasova i tako pala na 2. mesto u Knesetu. Glavni Netanjahov oponent na izborima i bivši načelnik generalštaba izraelske vojske Benny Gantz uz veoma malu razliku u broju glasova preuzeo je vodeću poziciju u parlamentu. Time je Netanjahu onemogućen da sa desničarskim partijama i partijama ortodoksnih Jevreja formira vladu i započne svoj 5. mandat na mestu šefa izraelske vlade. Inače, vrlo važnu ulogu u formiranju buduće vlasti imaće i bivši ministar spoljnih poslova i odbrane i lider sekularne partije Avigdor Liberman, koji je odbijanjem da uđe u vladu sa Netanjahom u aprilu ove godine zapravo izazvao 2. vanredne izbore u Izraelu. Njemu je, imajući u vidu rezultate partije, popularnost nakon te odluke značajno porasla i sigurno će biti odlučujući faktor i jezičak na vagi i nakon martovskih izbora ove godine. Naime, njegova podrška potrebna je i levici i desnici ukoliko žele do većine. Mnogi Izraelci priželjkivali su vladu nacionalnog spasa kako bi se izbegli 3. izbori u godinu dana. Međutim, za Netanjahu, koji ima najduži premijerski staž u istoriji Izraela, ostanak na funkciji je i pitanje lične prirode, jer ukoliko izgubi imunitet, bit će mu suđeno po optužbama za korupciju. Inače, mnogi Izraelci priželjkivali su vladu nacionalnog spasa kako bi se izbegli 3. izbori u godinu dana, što je za premijera Netanjahua bilo neprihvatljivo. On ima najduži premijerski staž u istoriji Izraela, a ostanak na funkciji je za njega i pitanje lične prirode, jer ukoliko izgubi imunitet, bit će mu suđeno po optužbama za korupciju. Kraj leta i početak jeseni donao je razmenu zatvorenika između Rusije i Ukrajine. Ukrajinski filmski producent i aktivista sa Krima, Oleg Sentsov, 7. septembra je sleteo na kijevski aerodrom, jedan je od 70 zatvorenika koliko su Kijev i Moskva razmenili.
Nadam se da će svi zatvorenici iz Ukrajine uskoro biti oslobođeni. Međutim, čak i sa oslobođenjem posljednjeg zatvorenika naša borba neće biti gotova. Pobjeda je i dalje daleko. Neprijatelj je snažan i neće odustati, ali pobjeda će sigurno biti naša. Nemamo drugog izbora. Slava Ukrajini!
Slava Ukrajini!
Sentsov je inače nakon ruske aneksije Krima osuđen na 20 godina zatvora u Rusiji zbog optužbi za planiranje terorističkih napada. Baš mjesec dana nakon toga, krajem oktobra, SAD su slavile veliku pobedu nad terorizmom. Predsjednik Donald Trump u televizijskom obraćenju svetu saopštio je da su američke specijalne jedinice ubile vođu Islamske države.
Prošle noći Sjedinjene Američke Države su pravdi privele najtraženijeg teroristu na svijetu. Abu Bakr Bagdadi je mrtav. On je bio osnivač i lider Islamske države, najokrutnije i najnasilnije terorističke organizacije.
Trump je slikovito opisao da je Bagdadi poginuo vrišteći i plačući, dok su ga, kako je on rekao, jurili psi američke vojske. Ovo je došlo kao velika pobjeda za Trumpa nakon što je objavio da se američke trupe povlače sa severa Sirije i nakon što su demokrate pokrenule proces njegovog opoziva. Jesen je donela i nove proteste u Južnoj Americi. Ovoga puta nemiri su počeli u Čileu, gde su nakon povećanja cena javnog prevoza studenti pokrenuli proteste koji su se iz glavnog grada proširili na čitavu zemlju. Tokom demonstracija došlo je do sukoba policije i građana, a stradalo je oko 15 osoba. Uprkos tome što je čileanski predsjednik Sebastian Piñera ubrzo rešio da povuče odluku i obustavi plan o povećanju troškova, protesti su se nastavili, a on je bio primoran da uvede vanredno stanje. Inače, konzervativni milijarder, kojem je ovo drugi predsjednički mandat, tvrdio je da je zemlja u ratu protiv moćnog i nemilosrdnog neprijatelja. Neprijatelja koji ne poštuje nikoga i ništa i koji je spreman da koristi nasilje i zločine bez ikakvih ograničenja. Međutim, nakon što protesti nisu popuštali, Pinjera je ubrzo promenio mišljenje i rekao da je shvatio poruku Čileanaca, kao i da se nada da su demonstracije prilika da Čile nadoknadi izgubljeno vreme i krene krupnim koracima napred. Tako je obećao da će povećati minimalac, promeniti način naplate poreza i sniziti cenu struje. Predsjednik je obećao i povećanje penzija za 20%, a predložio je i zakon kojim predviđa da država pokriva troškove skupih medicinskih tretmana. Također, najavio je i smanjenje ogromne nejednakosti koje postoje u društvu. Ovo je bio inače prvi put od pada diktature generala Augusta Pinočea da su se vojne patrole kretale Čileom, najprosperitetnijom državom Latinske Amerike. Uprkos tome što je od pada Berlinskog zida prošlo već 30 godina, na novembarskoj proslavi godišnjice u Berlinu, govor američkog državnog sekretara Michaela Pompea prilično je podsjećao na vreme hladnog rata.
Današnja Rusija, vođena bivšim agentom ruske tajne službe, napada svoje komšije i proganja političke protivnike.
Osim agresivne politike Moskve, postsovjetske države suočavaju se sa velikim izazovima. Moldavija, koja ima težnju da se priključi Evropskoj uniji, našla se pred političkom krizom nakon što je vladi izglasano nepoverenje. To je produbilo razlike između stranaka kojima je trebalo nekoliko meseci da se dogovore oko formiranja vlade. Koalicija proevropske i proruske partije raspala se jer stranke nisu mogle da se dogovore oko reforme pravosuđa. Potparolka Evropske unije Maja Kocijančić ovo vidi kao pretnju reformskom procesu u zemlji.
Koalicija je započela brojne inicijative, prije svega u borbi protiv korupcije, nezavisnosti pravosuđa i istragama u vezi sa bankarskim prevarama. Potreba za ovim reformama nije nestala sa izglasavanjem nepovjerenja ovoj vladi.
Nakon što je vladi izglasano nepoverenje, nov kabinet u Moldaviji formirale su proruska stranka kao i stranka moldavskog oligarha. Ova koalicija naklonjenija je Moskvi nego Briselu. Prvog decembra na dužnost je stupila i nova Evropska komisija na čelu sa bivšom nemačkom ministarkom odbrane i bliskom saradnicom Angele Merkel, Ursulom von der Leyen. Geopolitički i zeleno, tako je von der Leyen postavila ciljeve Evropske komisije u narednih 5 godina. Ona je predstavila ambiciozan plan za borbu protiv klimatskih promjena, agresivan fokus na digitalizaciju i pitanja tehnologija, kao i nove napore za jačanje saradnje unutar EU u ekonomskim i finansijskim politikama. Potvrdila je i da proširenje na Zapadni Balkan ostaje prioritet Evropske unije u narednih 5 godina. Inače, von der Leyen je prva žena koja će voditi najvažniju evropsku instituciju, dok je mesto šefa evropske diplomatije pripalo bivšem ministru spoljnih poslova Španije Josefu Borelju. U vremenu tenzije između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, NATO je obeležio 70 godina od svog osnivanja. Vojni savez, koji je 12 zapadnih zemalja predvođenih SAD-om, formiralo 1949. godine kao protivtežu sovjetskom bloku, danas broji 29 članica. Međutim, umjesto u rođendanskoj atmosferi, NATO je obeležavanje godišnjice proveo u međusobnim prepirkama. Ko je klinički mrtav, a ko ima zlonamerne komentare? Ko ne izdvaja dovoljno novca, a ko novac troši na kupovinu oružja od Rusije? Samo su neke od tema rasprava tokom samita NATO. Na jednoj strani američki predsjednik Donald Trump, a na drugoj francuski predsjednik Emmanuel Macron. Donald Trump smatra da evropske članice moraju povećati vojna izdvajanja ukoliko žele opstanak NATO-a.
Nije fair da Sjedinjene Države plaćaju 4%, neki bi čak rekli 4,3% najvećeg BDP-a na svijetu, što smo doveli na nivo koji niko nije mogao ni da zamisli. Dakle, mi plaćamo od 4 do 4,3%, dok Njemačka izdvaja od 1 do maksimalno 1,2% i to znatno manjeg BDP-a. To nije fair.
Fer nije posmatrati stvari samo iz ugla novca, odgovara francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je nekoliko nedelja ranije rekao da je NATO u stanju moždane smrti i založio se da Evropa odbranu preuzme u svoje ruke.
Znam da su moje izjave izazvale određene reakcije i uznemirile dosta ljudi. Ja stojim iza njih i moram da kažem da kada pogledate šta je NATO i šta bi on trebalo da bude, pre svega je to deljenje zajedničkog tereta. Predsjednik Trump vas je podsjetio na neke podatke i činjenice koje su savršeno tačne, kao i na to da su SAD godinama ulagale značajno više novca. Ja sam apsolutno saglasan sa svim tim izjavama. Upravo zbog toga zagovaram snažnije evropsko učešće u NATO, što je ono što mi danas i radimo.
Međutim, na kraju rođendanskog samita u Londonu, šefovi država NATO-a poručili su da jedino zajedno mogu da se suprotstave najvećim bezbednosnim izazovima, terorizmu i Rusiji. Zaoštravanje odnosa sa Rusijom nije ostalo samo u sferi politike, već se u poslednjem mesecu 2019. godine prebacilo i na sportske terene. Predsjednik Komisije Svetske antidoping agencije Jonathan Taylor saopštio je početkom decembra da je zbog manipulisanja podacima o rezultatima dopinga doneta odluka da se ruskim sportistima u naredne 4 godine zabrani učešće na olimpijadi i svim svetskim prvenstvima. Također, Rusija neće moći da se kandiduje za organizaciju bilo kog sportskog događaja u naredne 4 godine, što praktično znači da sportskih dešavanja u Rusiji neće biti i nakon 2024. godine kada ističe ova kazna.
Što se tiče učešća, pravila su jasna. Ruske zastave neće biti na bilo kom događaju na koji se ova zabrana odnosi, što uključuje olimpijadu i sva međunarodna takmičenja u bilo kom sportu. Dakle, neće biti ruske zastave, niti će biti reprezentativaca Rusije. Naravno, postojaće određene razlike od sporta do sporta, pre svega jer su neki sportovi timski, neki individualni. Tako da će sve buduće odluke biti donete na individualnom nivou. Bez obzira na sve, važno imati na umu da je u nadležnosti Svetske antidoping agencije da osigura odgovarajuće sprovođenje donete odluke.
Poslednji mesec doneo je i istorijske momente u Vašingtonu, gde je zbog zloupotrebe položaja i opstrukcije rada Kongresa predsednički dom opozvao predsednika Donalda Trumpa. Nakon ove odluke Kongresa, koji kontrolišu demokrate, proces se seli u Senat. Tamo će Trumpu u januaru biti organizovano novo suđenje. Međutim, s obzirom na to da u Senatu republikanci imaju većinu, mala je verovatnoća da će Trump biti opozvan sa funkcije predsednika. Proces su pokrenule demokrate zbog saznanja da je Trump zahtevao od ukrajinskog predsednika Zelenskog da istraži Joe Bidena i njegovog sina Huntera. Predsedavajuća Kongresa Nancy Pelosi rekla je da je tužno što se uopšte raspravlja o opozivu predsednika Sjedinjenih Američkih Država.
Ako ne budemo reagovali sada, odbacili bismo svoju dužnost. Tragično je da su predsednikove aktivnosti dovele do toga da je opoziv nužan. Ono o čemu danas raspravljamo je utvrđena činjenica da je predsednik povrijedio Ustav.
Demokrate su optužile Trumpa i za opstrukciju Kongresa zato što je zabranio svedočenje svojih najbližih saradnika i prosljeđivanje dokumenata nakon pokretanja postupka opoziva. A skoro u isto vreme burno je bilo i kod tradicionalnog američkog saveznika u Evropi, Velikoj Britaniji. Iako nije izgledalo da će Brexit drama dobiti epilog ove godine, ubedljiva pobeda Borisa Johnsona na izborima donela je rasplet.
Ovim mandatom i uz pomoć ove većine bit ćemo u stanju da uradimo šta? Bili ste pažljivi? Ovi izbori su pokazali da je Brexit sada neupitan i izvestan. To je odluka Britanaca. Ovim izborima stavili smo tačku na mizerne pretnje drugim referendumom o Brexitu.
Poslednji dan januara doneće verovatno i najveću promenu za Evropu u ovoj deceniji. Velika Britanija, nakon što je parlament konačno prihvatio predlog zakona o Brexitu, napustit će Evropsku uniju 31. januara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bio je ovo pregled najznačajnijih događanja u svetu u prethodnoj godini. Neki istorijski momenti su već zabeleženi, a neki će svoj epilog dobiti u godini koja je pred nama. Još jednom, sreću novu godinu iz studije Radija Slobodna Evropa u Pragu vam žele Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu sa vama 1. januara 2020. godine Svjetlana Petrović i Filip Lukić. U narednih pola sata pratit ćete pregled najvažnijih događanja u prethodnoj godini u regionu Zapadnog Balkana. Protesti i afere u Srbiji, izbori u Hrvatskoj i na Kosovu, formiranje veća ministara u BiH, blokada pregovora na putu ka EU za Severnu Makedoniju i Albaniju učinili su 2019. godinu turbulentnom za ceo region.
Ja sam svesan za slabosti na ova vlada.
Naravno, svi građani su razočarani, kao što sam i ja lično, jer Evropska unija nije donela odluku o otvaranju pregovora sa Severnom Makedonijom. Nadamo se da će ova istorijska greška biti ispravljena.
Ta istorijska greška će popraviti.
Kako je počela, tako i završena, turbulentno, pre svega u Crnoj Gori, gde je usvajanje kontroverznog zakona o slobodi veroispovesti izazvalo blokade gradova i sukobe vlasti i opozicije.
Smatram jednako neprihvatljivim vrijeđanje i negiranje crnogorskog državnog identiteta i onda kada se slavi nestanak naše države u ime velikosrpskog nacionalizma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
No, pored prepirki na koje smo u regionu već navikli, 2019. godina donela je jednu novinu, zajedničku inicijativu. Mali Schengen, kako je radni naziv predloga za otvaranje tržišta i uspostavljanje slobode kretanja među državama Zapadnog Balkana, okupila je za jednim stolom predstavnike Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Međutim, neke od država regiona odbijaju da se priključe ovoj inicijativi. Kosovski predsjednik Hašim Tači ne želi da učestvuje jer smatra da Srbija pokušava da povrati svoju dominaciju, dok predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ne želi da ova inicijativa postane zamena za evropske integracije regiona. Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, koji je i predložio inicijativu, smatra upravo suprotno. Inicijativom pokazujemo Evropi da možemo i umemo sami.
Mi se svi nalazimo na evropskom putu u određenoj fazi. To su naši prijatelji, ali mi predstavljamo suverene zemlje, odgovorne i ozbiljne narode i niti smo mi, niti su naši narodi nedozreli, pa nam je potreban tutor. U stanju smo sami o sebi da se staramo.
Sa njim je saglasan i kolega iz Albanije, premijer Edi Rama.
Preuzimamo na sebe odgovornost da Zapadni Balkan do 2021. godine bude region gde četiri slobode nisu samo želja kojoj težimo, već realnost u kojoj je sloboda kretanja za sve ista, baš kao u Schengen zoni. Možda ćemo odlučiti da ovu inicijativu zovemo drugačije, ali princip je isti, omogućiti svima da slobodno putuju po regionu.
A princip je da se granice među državama regiona otvore, a trake za kamione koji čekaju na carinama ukinu.
Balkan, koji što definitivno bude...
Ovim planom Balkan će definitivno biti više poštovan u svetu i konkurentniji. Biće i mnogo atraktivniji za naše građane, koji će dobiti podsticaj da ostanu ovde, žive i rade i planiraju svoj život. Također, bit će privlačniji za strane investitore, koji će moći da planiraju svoje investicije i bolje koriste resurse koje ovaj region može da ponudi.
Ta ponuda koja što možeme da im je isporačeno.
Nakon sastanaka koji su održani u Novom Sadu, Ohridu i Tirani, sledeći će biti u februaru u Beogradu, za kada je najavljeno predstavljanje nacrta sporazuma. Potreba da baš u 2019. godini Evropi pokažemo da stvari umemo i možemo da radimo sami, došla je nakon prilično loše godine za ceo region, kada je napredak ka članstvu u EU u pitanju. Nakon blokade otvaranja pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom, zatim zahteva Francuske da se čitav proces proširenja reformiše, ali i otvaranja samo dva pregovaračka poglavlja u ovoj godini sa Srbijom, jasno je da će Brisel od regiona u budućnosti tražiti mnogo više reformi nego do sada. Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, se čak zapitao zašto Srbija uopšte da postigne sporazum sa Kosovom, kada smo videli da Severna Makedonija, uprkos rešavanju spora sa Grčkom i promeni imena, nije napredovala na putu ka Evropskoj uniji. Međutim, želeo Vučić ili ne, upravo sporazum sa Kosovom biće jedna od glavnih tema ove 2020. godine. To je pokazalo i imenovanje čak dva čoveka u američkoj administraciji zaduženih za Balkan. Matthewa Palmera kao specijalnog predstavnika SAD-a za Zapadni Balkan i Richarda Gelnera kao specijalnog izaslanika predsednika SAD-a Donalda Trumpa za pregovore Beograda i Prištine. Imenovanje njih dvojice signalizuje da će rešavanje kosovskog pitanja biti prioritet za američku administraciju u narednoj godini. Donald Trump želi da pregovore pomeri sa mrtve tačke i obezbedi postizanje sporazuma do predsjedničkih izbora u SAD-u zakazanih za novembar ove godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zvuk pištaljki svake subote na ulicama Beograda čuje se već više od godinu dana. Protesti 1 od 5 miliona počeli su u novembru 2018. godine, nakon što je grupa napadača prestrela opozicionog lidera Borka Stefanovića u Kruševcu i tukla ga metalnim šipkama. Evo što Borko Stefanović kaže nakon nešto malo više od godinu dana.
Mislim da smo jednu veliku stvar uradili, što smo svi zajedno, što narod Srbije, građani Srbije traže jednu potpuno drugačiju zemlju. Traže perspektivu za sebe, traže slobodu, traže slobodne medije, slobodne izbore. Tako da taj protest koji je počeo kao protiv krva i košulje postoje nešto mnogo više.
Demonstranti su do sada izneli niz zahteva, među kojima su ostavke predsednika države, ministara u vladi, fer i pošteni izbori, a jedan od najvažnijih zahteva odnosi se na oslobađanje medija, pre svega Radio Televizije Srbije. Iako je ministar policije Nebojša Stefanović odmah nakon toga izjavio da su zahtevi opozicije smešni, ovaj protest može se tumačiti kao uvod u ono što je usledilo kasnije tokom godine, a to je početak razgovora vlasti i opozicije o poboljšanju izbornih uslova za izbore 2020. godine. Krajem leta i početkom jeseni, potpuno neočekivano i iznenada, saopšteno je da dijalog vlasti i opozicije o izbornim uslovima počinje na Fakultetu političkih nauka. Dijalog je bio podeljen u pet rundi, a organizovala ga je nevladina organizacija Fond za otvoreno društvo i njen direktor Milan Antonijević.
Bojim se da samo naivan čovjek u Srbiji može bude u potpunosti optimista. Vidimo neke promjene, vidimo negde želju da se sedne za sto, da se razgovara. Efikasnost i u stvari efekti ovih dijaloga vidjet će se u promjenama. Tokom predizbornog perioda u narednih šest ili više meseci zaista se mora dokazati da je promjena moguća. U suprotnom, mislim da smo svi uložili jako mnogo vremena u nešto što neće imati efekte.
Uprkos uloženoj energiji i umjesto da sedaju za sto, opozicione stranke su jedna po jedna napuštale razgovore. Dok je lider stranke Slobode i pravde Dragan Đilas odustao od učešća jer sastanci nisu bili otvoreni za javnost, Savez za Srbiju napustio razgovore nakon trećeg kruga, uz objašnjenjem da se vlast bavi samo kozmetičkim promjenama. Umjesto da poboljša uslove, dijalog je doveo do toga da Savez za Srbiju i njen predsjedavajući Boško Obradović sredinom septembra saopšti da je doneta konačna odluka. Ide se u bojkot.
Možemo da konstatujemo da nema nikakve spremnosti od strane aktuelne vlasti da nastupajući izbori budu fair i pošteni.
Nakon što je situacija sa bojkotom postala izvesna, čak i Evropski parlament je ponudio svoju pomoć. U Skupštini Srbije krajem prošle godine organizovano je nekoliko rundi razgovora, ali je opozicija ostala pri stavu da nema dovoljno vremena za bilo kakve značajnije promjene. Srbija će 2019. godinu pamtiti i po brojnim aferama u koje su bili uključeni neki od najviših državnih funkcionera. Najveću pažnju javnosti izazvalo je hapšenje uzbunjivača Aleksandra Obradovića, koji je kao zaposleni u valjevskoj kompaniji Krušik medijima dostavio dokumenta koja dokazuju da je otac ministra policije Branko Stefanović bio uključen u kupovinu oružja od državne firme Krušik po znatno nižim cenama od tržišnih. Obradović je, nakon što su podaci izneti u medijima, uhapšen zbog odavanja poslovne tajne i odveden u centralni zatvor u Beogradu.
Ali vi kada vidite da su najviši predstavnici vlasti na ovaj ili ovaj način, nekim vezama i čudnim lavirintima povezani sa trgovcima oružjem, dobro razmislite šta ćete i kako da uradite. Od 2017. pa sve do 2019. ja sam skupljao dokumenta koja su ukazivala samo na koruptivne radnje i koje su bile ekonomsko-financijske prirode.
A ti dokumenti otkrili su da je privatna kompanija GIM, sa kojom je direktno povezan Branko Stefanović, stekla finansijsku dobit i oštetila Krušik za stotine hiljada američkih dolara. Dokument koji je BIRN objavio još 2018. godine otkriva da je otac ministra Nebojše Stefanovića zajedno sa vlasnikom GIM-a posetio Krušik u aprilu 2017. godine. U pokušaju da negiraju čitavu aferu, predstavnici vlasti davali su suprotne izjave. Tako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na RTS-u prvo tvrdio da je Branko Stefanović samo zaposlen u GIM-u. Nakon toga, predsjednik Srbije pokušao je da objasni zašto su ministar policije i on imali različite izjave.
Ja pozivam Nebojšu, pitam, vidim da ti optužuju tebe i oca, reci mi o čemu se radi, tvoj otac direktor tamo ili vlasnik te kompanije? Nebojša mi kaže, ma ni jedno ni drugo. Ne bre, si siguran, bre, na kom je mjesto? Ma ni na jednom šefu. Aha. Ja odem na televiziju, kažem, on tamo neki običan radnik zaposlen, nemam pojma ni šta sam tačno rekao, ali znam da on ne ubira profit, nije vlasnik, nije čak ni istaknuto lice, ni bilo šta.
Uprkos tome što ga javnost smatra uzbunjivačem, MUP tvrdi da Aleksandar Obradović taj status ne može dobiti, jer nije poštovao procedure. Međutim, nakon velike medijske pažnje koju je afera Krušik izazvala i insistiranja medija na slučaju uzbunjivača, Aleksandru Obradoviću je zatvor zamenjen kućnim pritvorom, a pre nekoliko nedelja je ta mera i konačno ukinuta. Obradović će se od sada braniti sa slobode. Za razliku od Krušika, afera koja je svoj epilog dobila ove godine nakon više od 5 godina odnosi se na ministra financija i njegov doktorat, koji je Odbor za etiku Beogradskog univerziteta konačno proglasio plagijatom. Međutim, uprkos odluci univerziteta, za predsjednika Srbije, koji je stao u odbranu Siniše Malog, ta odluka je isključivo politička.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Partigiano, porta mi via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, porta mi via.
Ovom pesmom završena je prva bosansko-hercegovačka parada ponosa pod sloganom Ima izać, koja je u Sarajevu održana 8. septembra, a koju su mediji videli kao civilizacijski test za Bosnu i Hercegovinu. Bez incidenata, uz muziku i poruke ljubavi, oko 2000 građana, političara ali i ambasadora prošetalo je centrom grada. Prvoj paradi ponosa u Sarajevu pridružio se i umetnik Božo Vrećo, koji je poručio da je Sarajevo još jednom pokazalo svoju otvorenost i spremnost da prihvati različitost.
Zaista ponosan na sve te ljude koji su izašli danas, dakle to je negdje preko 2000 ljudi. Sarajevo onako kako ga ja zapravo uvijek doživljavam, ma kakvo društvo da je bilo, ma kakvo da gledamo na taj konzervatizam i na skučenost, za mene je zapravo ovo prava slika Sarajeva, dakle ispunjena ljubavlju i sa puno tolerancije i sa puno različitosti.
Različitosti ima i u mišljenjima, te je kao odgovor na paradu ponosa istog dana u Sarajevu održana i šetnja podrške tradicionalnoj porodici. Za razliku od napretka u zaštiti osnovnih ljudskih prava koji je paradom ponosa ostvaren u prošloj godini, Bosna i Hercegovina tek treba da napravi ključne korake ka unapređenju političkih prava. To se pre svega odnosi na omogućavanje održavanja lokalnih izbora u Mostaru, gde su građani poslednji put lokalnu vlast birali pre 11 godina. Većinski hrvatske i bošnjačke stranke SDA i HDZ ne mogu da se dogovore oko izbornih pravila. Zbog toga je Irma Baralija iz naše stranke tužila Bosnu i Hercegovinu sudu za ljudska prava u Strasburu. Pobjeda je na kraju izvojevana jer je sud prošle godine presudio da vlasti BiH moraju izmeniti izborni zakon najkasnije u roku od 6 mjeseci i omogućiti održavanje lokalnih izbora u Mostaru. Ukoliko pak vlast u tome ne uspe, Ustavni sud ima ovlašćenje da sam uspostavi privremeno rješenje. Prethodna godina u Bosni i Hercegovini bila je u znaku formiranja veća ministara, odnosno nekoliko pokušaja da se vlada formira nakon izbora koji su održani još pre 14 mjeseci u novembru 2018. godine. Konačno, pre nekoliko dana, ministri su izabrani, a Bosna i Hercegovina dobila je novu vladu na čelu sa Zoranom Tegeltijom. Predmet sporenja između stranaka koje su pobedile na izborima bilo je pitanje nastavka puta Bosne i Hercegovine ka članstvu NATO-u. Naime, stranka srpskog predstavnika u predsjedništvu BiH Milorada Dodika protivila se usvajanju godišnjeg nacionalnog plana, čije usvajanje je uslov za nastavak NATO puta Bosne i Hercegovine. Umjesto toga, kao kompromis usvojen je program reformi koji je poslat u Brisel odmah nakon formiranja veća ministra. Očekuje se da će NATO na osnovu tog dokumenta dati zeleno svetlo za reformu oružanih snaga BiH. Inače, godišnji nacionalni program, odnosno AMP, koji se šalje NATO-u, priprema svaka država koja želi postati članica i reč je o sveobuhvatnom dokumentu koji se odnosi na postignuća i planirane reforme u više oblasti, od političkih, sigurnosnih i pravnih pa sve do obrambenih. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik prihvatio je nakon višemesečnih pregovora zahteve hrvatskog i bošnjačkog člana predsjedništva i dao zeleno svetlo za slanje programa reformi u Brisel.
Ništa ono što može da ugrozi ili suprotno interesima Rusije, ništa ono što je suprotno Srbiji, ništa ono što je suprotno nama, saradnja na nekim pitanjima može.
Dok Milorad Dodik tvrdi da program reformi nije isto što i AMP i ne znači članstvo BiH u NATO-u, opozicija u Republici Srpskoj dokument naziva izdajničkim. Na polovini smo pregleda najvažnijih događanja na Zapadnom Balkanu u prethodnoj godini. U nastavku programa rekapituliramo godinu na Kosovu, u Albaniji, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, gde se tenzije ne stišavaju nakon donošenja zakona o slobodi veroispovesti.
Doći će vam na vrata i vama i ministrima da vas pitaju otkud tebi pravo da ti kradeš moju crkvu.
Za razliku od Bosne i Hercegovine, Severna Makedonija nema dilemu da li je članstvo NATO u strateški cilj. Nakon promjene imena države i dogovora sa Grčkom, Severna Makedonija je na korak da postane 30. članica NATO saveza. Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije Nikola Dimitrov potpisao je u februaru u Briselu sporazum o pristupanju Severne Makedonije NATO-u. Prema rečima generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, istorijski dan za Severnu Makedoniju i dan ponosa za sve ostale države članice.
I want to congratulate. Želim da čestitam Skoplju i Atini jer su pokazali hrabrost i posvećenost u rešavanju problema sa imenom. Sada treba da gledamo u budućnost. Sada članice NATO-a treba da ratifikuju sporazum, a kada se taj proces završi, Severna Makedonija će postati 30. članica alijanse.
To se očekuje na početku ove godine, nakon što Španija kao posljednja članica NATO ratifikuje sporazum sa Skopljem. Međutim, za razliku od članstva u NATO-u koje se čini nadomak ruke, članstvo u Evropskoj uniji čini se dalje nego ikad. Nakon blokade otvaranja pregovora, koja je stigla od francuskog predsjednika Emanuela Macrona, uprkos kompromisu koji je napravila sa Grčkom, Severna Makedonija više nije sigurna u to ima li evropsku perspektivu. Iako su se ostale članice Evropske unije protiv takve odluke bunile i smatrale da Skoplje mora dobiti nagradu zbog promjena imena države, a potez Francuske nazvali istorijskom greškom, Emmanuel Macron nije popustio. Takva odluka iz Brisela odvela je Makedoniju pravo u vanredne parlamentarne izbore. Premijer Zoran Zaev rekao je da prihvata političku odgovornost što zemlja nije dobila zeleno svetlo za otvaranje pregovora i zatražio vanredne parlamentarne izbore.
Ja sam svjestan za slabosti te na ova vlada.
Naravno, svi građani su razočarani, kao što sam i ja lično, jer Evropska unija nije donela odluku o otvaranju pregovora sa Severnom Makedonijom. Nadamo se da će ova istorijska greška biti ispravljena.
Istorijska greška koja popravat.
Izbori će prema dogovoru partija u Severnoj Makedoniji biti održani 12. aprila, 8 mjeseci pre isteka četvorogodišnjeg mandata vlade Zorana Zaeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori prethodna godina završila se burno. Usvajanje zakona o slobodi veroispovesti izazvalo je blokade gradova širom Crne Gore, iznošenje poslanika iz skupštinske sale, kao i zadržavanje trojice parlamentaraca Demokratskog fronta u pritvoru. Zakon o slobodi veroispovesti, protiv kog su se izjasnile crkva i prosrpska opozicija, sporan je zbog odredbe koja se odnosi na imovinu verskih zajednica. Prema zakonskom rješenju, verski objekti i zemljište koje koriste verske zajednice, a koji su izgrađeni iz javnih prihoda ili su bili državna svojina pre 1. decembra 1918. godine, postaće vlasništvo Crne Gore. Odredba se neće primjenjivati ukoliko postoji pisani dokaz o pravu svojine verske zajednice nad tim objektima. Šešeljizacija crnogorskog parlamenta. Kako su poslanici vladajuće DPS opisali sednicu na kojoj je zakon usvojen, počela je obraćanjem potpredsednika vlade za politički sistem Zorana Pažina.
Smatram jednako neprihvatljivim vrijeđanje i negiranje crnogorskog državnog identiteta i onda kada se slavi nestanak naše države u ime velikosrpskog nacionalizma i onda kada se Njegoš proglašava genocidnim pisem.
Predsjednik opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić pretio je poslanicima.
Očekujemo da naše sveštenstvo i naše monaštvo, ako budu upotrebili silu protiv našeg naroda, odluče ih na isti način, doći će vam na vrat i vama i ministrima da vas pitaju otkud tebi pravo da ti kradeš moju crkvu.
A dok su se poslanici u sali prepirali, premijer se sastao sa crnogorsko-primorskim mitropolitom Amfilohijem, koji je zahtevao da se glasanje o zakonu odloži do posle Božića. Uprkos svim pokušajima da se glasanje odloži, zakon je uz aplauz prisutnih poslanika usvojen glasovima poslanika vladajuće koalicije na čelu sa Demokratskom partijom socijalista i opozicionom socijalističkom demokratskom partijom. Malo pre toga u Skupštini Crne Gore izbio je incident nakon što su svi amandmani mitropolije odbačeni, a poslanici Demokratskog fronta nasrnuli na predsedavajućeg parlamenta. I početak godine u Crnoj Gori bio je buran, jer je na videlo izašla jedna od većih afera koja je potresla režim Mila Đukanovića. Poznata kao slučaj Koverat, ova afera otvorila je pitanje povezanosti vrha crnogorske politike sa biznismenom Duškom Kneževićem. Naime, Knežević, nekada blizak crnogorskim vlastima, objavio je snimak na kom se vidi kako bivšem gradonačelniku Podgorice, Slavoljubu Stjepoviću, uoči izbora 2016. predaje kovertu sa, kako je tvrdio, 97.500 evra, i to za finansiranje Đukanovićevog DPS-a. Pored snimka, kontroverzni biznismen tvrdi i da je vladajućoj stranci i Milu Đukanoviću lično tokom godina dao milione evra. Inače, Duško Knežević je počeo da iznosi optužbe prema vlastima i predsjedniku Milu Đukanoviću tek nakon što je Centralna banka Crne Gore uvela prinudnu upravu u njegove dve banke, a gotovo istovremeno specijalno tužilaštvo otvorilo je istragu o njegovom poslovanju. Od početka istrage protiv njegovih firmi, Knežević objavljuje audio i video snimke i dokumentaciju kojima iznosi niz teških optužbi protiv predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Knežević je saopštio da je istraga protiv njega pokrenuta kako bi mafija preuzela njegovu imovinu i poslovni sistem.
Kao što svi konstatuju i svi poslovni ljudi koji znaju da biste funkcionisali u Crnoj Gori u tom ambijentu, vi ste morali da sponzorišete DPS i Mila Đukanovića. To nije tajna, to svi znaju, možete pitati sve biznismene. Prije svakih izbora Milo kupi biznismen i odredim tarife ko svako treba da participira u izbornoj kampanji i šta je njihov doprinos.
Međutim, uprkos optužbama Kneževića i niza afera koje su isplivale, a koje se odnose na lične račune Mila Đukanovića, kredite, firme u inostranstvu, dugove i protivzakonito finansiranje izborne kampanje njegove partije, predsjednik Crne Gore poručio je da nema nameru da podnese ostavku, a afere nazvao konstrukcijom i podmetanjem begunca od pravde. Đukanović je ponovio da nema tajnu imovinu i da nije uključen u bilo čiji biznis, te da nikada nije mešao državni i privatni interes.
Nema ni jednog tajnog računa Mila Đukanovića na planeti.
Za Kneževićem je u međuvremenu raspisana Interpolova poternica zbog više krivičnih dela, zbog pranja novca, utaje poreza i stvaranja kriminalnih organizacija. Knežević je utočište pronašao u Londonu, u Velikoj Britaniji, čiji je državljanin. Na osnovu Kneževićih objava pokrenut je krivični postupak protiv Đukanovićevog bliskog saradnika Slavoljuba Stjepovića, ali uprkos snimku i dokazima proces još uvek nije okončan. Epilog će možda doći u ovoj godini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Optužbe u 2019. godini nisu zaobišle ni kosovske državne funkcionere. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj objavio je da podnosi ostavku jer je dobio poziv za ispitivanje pred specijalnim sudom Kosova sa sedištem u Hagu, koji ima zadatak da ispita zločine oslobodilačke vojske Kosova nad nedalbanskim stanovništvom za vreme rata na Kosovu od 1998. do 2000. godine.
Upravo sam obavestio vladu da sam ponudio neopozivu ostavku na mesto premijera. Razlog je poziv koji sam dobio od specijalnog suda, pred kojim ću biti ispitan kao osumnjičeni. Smatram da se tamo ne mogu pojaviti kao šef vlade jedne države, već isključivo kao običan građanin.
Nakon ostavke Haradinaja, na Kosovu su raspisani vanredni parlamentarni izbori, na kojima je on, nakon povratka iz Haga, doživeo veliki poraz. Relativni pobednik izbora je opozicioni pokret Samoopredeljenje Albina Kurtija, koji je osvojio najveći broj glasova, ali ne dovoljno poslaničkih mesta da samostalno formira vladu. Odmah iza Kurtijevog Samoopredeljenja našla se Liberalno-demokratska partija Kosova i Ise Mustafe. Iako su razgovori dve stranke započeli odmah nakon izbora, a dogovor se očekivao prilično brzo, kosovske vlade nema ni nakon dva meseca od izbora. Do nesuglasica je došlo zbog mesta predsjednika Kosova, jer je Mustafa insistirao da to mesto pripadne njegovoj partiji, nakon što mandat istekne aktuelnom predsjedniku Hašimu Tačiju. Kurti je međutim želeo da se o tome pregovara kada dođe vreme, 2021. godine. Krajem meseca Skupština Kosova je konačno konstituisana, a za predsjednika je izabran član Samoopredeljenja, što je suprotno prethodnim dogovorima koje su Samoopredeljenje i LDK postigli o raspodeli funkcija. Nakon tog čina, Mustafa je rekao da su pregovori o novoj vladi sada vraćeni na početak. Inače, predsjednik Kosova Hašim Tači treba da održi konsultacije sa Kurtijem, koji od tog trenutka ima 15 dana da formira novu vladu. Ukoliko to ne uspe, Tači će mandat ponuditi drugoplasiranom na izborima, Isi Mustafi. Međutim, ukoliko ni Mustafa ne uspe da sklopi većinu, Kosovo će ići na nove izbore u ovoj godini. Pored izbora, jedna od ključnih tema na Kosovu prethodne godine bile su i takse na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Dok prethodni premijer Ramuš Haradinaj nije želeo da čuje za ukidanje taksi, pobednik izbora Kurti rekao je da će takse zameniti reciprocitetom. To znači da će Kosovo napraviti reviziju svih sporazuma postignutih sa Srbijom i prema Beogradu utvrditi ista pravila koja Beograd primenjuje prema Prištini.
Srbija mora da prestane da Albance posmatra kroz ratni dvogled. Umjesto toga treba da se pogleda u ogledalo. Ukoliko se Srbija ne suoči sa svojom prošlošću, ne možemo imati mir i pomirenje. Što pre Srbija to uradi, to bolje. Dijalog mora da podrazumeva priznanje kosovske nezavisnosti, promjenu ustava Srbije i njenu spremnost da se suoči sa prošlošću.
Međutim, iako se očekivalo da će dijalog biti obnovljen ove godine, a kosovska vlada ukinuti takse što je Beograd postavio kao uslov za nastavak razgovora, zbog izbora na Kosovu i nemogućnosti partija da dogovore novu vladu, ovo pitanje rešavaće se verovatno u ovoj godini, koja se inače i spominje kao godina mogućeg postizanja sporazuma između Srbije i Kosova.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U odnosu na ostale države regiona u Hrvatskoj je ove godine bilo mirnije. Osim dva izborna procesa za Evropski parlament i predsjedničkih izbora, većih afera na političkoj sceni nije bilo. Nakon prvog kruga predsjedničkih izbora koji je održan krajem decembra, relativni pobednik je nekadašnji premijer Zoran Milanović, kog je podržao SDP. Na drugom mjestu je završila aktualna predsjednica Kolindar Grabar-Kitarović, koja je bila kandidat HDZ-a, dok je treće plasirani bio pevač Miroslav Škoro, koji je podršku uglavnom dobio od desnog krila HDZ-a. Velika bitka u prvom krugu vodila se upravo između Škora i Grabar-Kitarović, dok je pobjeda Milanovića bila iznenađenje. Drugi krug predsjedničkih izbora zakazan je za 5. januar, ankete blagu prednost daju aktuelnoj predsjednici, jer se očekuje da će većina glasača Miroslava Škora u drugom krugu podržati Grabar-Kitarović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Umjesto političkih potresa, Albanija će 2019. godinu pamtiti po potresu tla i razornom zemljotresu od 6,4 stepena Richterove skale, koji je pogodio zemlju u novembru prošle godine. U zemljotresu je poginulo najmanje 39 ljudi, a povređeno je oko 650. Procenjuje se da na području pogođenom potresima živi oko 3,7 miliona stanovnika. Zemljotres u Albaniji je inače pokazao i da države regiona mogu dobro i efikasno da sarađuju i priskoče jedna drugoj u pomoć kad je to potrebno. Helikopter iz Hrvatske, novac iz specijalne jedinice sa Kosova, spasioci iz Srbije. Pomoć je naravno stigla i od Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, zatim Italije, Grčke, Francuske, Turske, Nemačke, a Rumunija i Švajcarska su poslale specijalne spasilačke jedinice. Albanski premijer Edi Rama istakao je da će u narednom periodu veliki izazov za Albaniju biti program obnove porušenih mesta, te dodao da će se porušeni stanovi izgraditi iz budžeta vlade, ali i pomoći koja će doći s polja. Rama je rekao i da se zima ne može provesti na otvorenom, te da će vlada potpisati sporazum sa hotelima u Draču, Kavaji, čak i Vljori, kako bi sve porodice koje su ostale bez krova nad glavom imale osnovne uslove da novogodišnje praznike provedu u krugu porodice. Inače, ovo je najjači potres u posljednjih 30 godina u Albaniji. Zemljotresi su se osetili i na Kosovu, u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, ali i ostalim zemljama na Balkanu. Bio je ovo pregled najvažnijih dešavanja u regionu Zapadnog Balkana u 2019. godini. Iz studija u Pragu još jednom srećnu novu godinu žele vam Svjetlana Petrović i Filip Lukić.